Kan I høre, hvad jeg siger? Yes, perfekt. Jamen, det er jo første gang, jeg er her på Kirkegårdsvej sammen med jer. Så tak fordi, at I har inviteret mig. Jeg har af flere grunde glædet mig til at være her sammen med jer. Det er fordi, det er første gang at skulle være sammen med jer. Det har jeg set frem til. Men også fordi, de sidste fire dage har jeg brugt på at ligge syg, som I nok kan høre stadigvæk sidder lidt på min stemme. Så jeg har egentlig bare glædet mig til at komme lidt ud af vagten derhjemme og møde nogle andre mennesker. Ja, jeg håber, I kan bære over med min stemme. Jeg har det bedre, end jeg lyder til, kan jeg opmuntre jer med. Men jeg skylder måske lige at fortælle lidt om, hvem jeg er. Jeg hedder Daniel og er gift med Lilian, som jeg har taget med i dag, og Caleb har vi sammen. Og så arbejder jeg til daglig som lærer inde på Nørrebro på Lygten Skole. Ja, og har gjort det i en 3 års tid. Og så tager jeg lidt rundt og prædiker i min fritid. Så skoleverden og prædiken og så noget sport og fodbold, det tror jeg, det indrammer nok mig og min personlighed meget godt. Ja. Men vi skal i dag være sammen om nogle vers fra bjergprædiken, fra kapitel 7, vers 1-14, som vi skal starte med at læse sammen. Ja, lad os bare rejse os op i og læse fra kapitel 7, vers 1. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Søger, finder, og den som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham? Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævre port. Forvid den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen. Og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet. Og der er få, som finder den. Amen. Lad os starte med at bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du er midt i blandt os. Tak, Helligånd, at du er levende, og du er virksom, og du taler til vores hjerter. Og jeg beder om, at du nu må tale igennem mig til opmundring og til trøst og til udfordring, sådan så vi bliver knyttet tættere til dig, Jesus. Vi lægger bare det, vi skal være sammen om, dine ord her, over til dig, far. Amen. Ja. Som sagt, det handler om bjergprædiken, og jeg var lige inde og kigge i jeres program og kunne se, at det var ikke første gang, I skulle have noget om bjergprædiken, så jeg skal nok spare jer for en masse baggrundsviden omkring bjergprædiken. Men jeg vil gerne fremhæve en væsentlig ting omkring bjergprædiken. Det er nemlig sådan med bjergprædiken her, at den er først og fremmest talt til disciplene. Hvis man går over i starten af bjergprædiken, over i kapitel 5, så står der, at da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Så Jesus med bjergprædiken her henvender sig først og fremmest til disciplene. Det betyder ikke, at andre mennesker ikke kan få noget ud af at høre det. Vi kan læse i slutningen af bjergprædiken, at der var skare, der var slået af forundring over det, som Jesus han lærte og underviste om. Men alligevel er det henvendt først og fremmest til disciplene. Til det menneske, der faktisk har taget imod Jesus, som ønsker at leve med ham, og som ønsker at følge ham i sit liv og hverdag. Og det er vigtigt for mig at slå fast her, fordi når vi beskæftiger os med bjergprædiken, så er det altså ikke en lære om, hvad der skal til for, at du og jeg bliver frelst. At vi skal gøre de her ting, og så bliver Gud glad, og så kan vi komme i himlen, og så er det sådan der. Det er ikke det, det handler om. Bjergprædiken, det er altså ord, der er talt af Jesus til det menneske, som har set, at han har behov, eller hun har behov for at få sine synder tilgivet af Jesus, som har behov for Jesus stedfortrædende død, og derudfra så ønsker at leve det liv, som Jesus kalder os til. Ja. Bare lige vigtigt at få sagt her, fordi bjergprædiken kan godt være en lille smule svær for os helt at få styr på. Jens Ole Christensen, han har skrevet en bog om bjergprædiken, som han udgav sidste år, tror jeg, som hedder Dyb hvile og dynamisk liv. Dyb hvile og dynamisk liv. Og jeg synes jo, at det faktisk er en meget fin titel, der indrammer bjergprædiken, ikke? På den ene side, den her dybe hvile, der er mange ord af det, som Jesus han siger, som virkelig bare er hvile, og som er evangeliske ord, lige til dig og mig. Og så er der samtidig det her kald, den her udfordring til et dynamisk liv i efterfølgelse af Jesus, hvor barren virkelig er sat højt. Ja. Så vidt bare en lille smule baggrund, og så til de her vers, som jeg lige har læst op. Og jeg vil sige, i min forberedelse her, der har det ikke været helt nemt sådan lige at se den helt store sammenhæng i de her 14 vers. Fordi Jesus kommer ind omkring rigtig mange ting, og ved en umiddelbar læsning kan det godt virke som om, at det kommer sådan lettere tilfældigt. Det tror jeg nu ikke, du gør, men Jesus kommer ind omkring rigtig mange ting, og man kunne uden problemer holde en prædiken, måske en 3-4 prædikener over de her vers, som handlede om ret forskellige ting. Så det har været et benhårdt tilvalg og fravalg i det, jeg kommer til at sige i dag. Det må I leve med. Men jeg har alligevel valgt at prøve at samle, hvad skal man sige, det som Jesus siger noget om her i overskriften, hvad er dit blik rettet imod? Hvad er dit blik rettet imod? Hvad er det, du er optaget af? I dagens anledning, der har jeg fået hjælp af min hustru her til at fremstille sådan en sej kikkert her. Ikke? Fordi når man har sådan en kikkert her, hvis den ellers ikke driller mig, så er det jo, at man kigger ind i den, og så søger man efter noget. Man kigger efter noget. Man retter sit blik mod en ting. Og det, som Jesus egentlig udfordrer os på i dag, det er, hvad er det, du søger? Hvad er det, du retter dit blik imod? Hvad er det dybest set, du er optaget af? Og det er sådan med vores blik, vores opmærksomhed, at det kan faktisk være svært altid at samle om det vigtigste. Så jeg har fundet en lille kort video, som jeg godt kunne tænke mig at vise jer her til at starte med, og som vi lige skal teste, hvor gode vi egentlig er, hvor god en opmærksomhed vi i virkeligheden har. Så kan vi lige snakke lidt om det om et øjeblik. Vi lige prøver at se, om vi kan få den på heroppe. Ja, og jeg kommenterer nok lidt på den undervejs, så der behøver ikke så forfærdeligt meget lyd.
Count how many times yeah. The players wearing
Så I skal altså bare, der kommer nogle spillere her, og I skal bare tælle dem med de hvide trøjer, hvor mange afleveringer laver de til hinanden. Så I tæller bare, og det er jo vigtigt at tælle rigtigt her. Tal rigtigt. 16. Var nogen, der ramte 16?
Did you spot the gorilla?
Så jeg også alle sammen gorillaen?
For people who haven't seen or heard about a video like this
ja,
before.
Der er sikkert nogen af jer, der har set den her lille video før. Men udover gorillaen i den her lille video, så var der faktisk også en af de sorte spillere, der forsvandt. Og det her lagen bagved, det skiftede også farve. Det kan vi lige prøve at se her igen. Gorillaen har vi der, og bagved der skifter det farve. Og der er en af de sorte spillere, der forsvinder. Og så bliver det orange, ikke? Ja. Og det er fint, vi kan bare lukke den ned igen. Hvis man nu har lagt mærke til alle tre ting, så er man jo bare super skarp og rigtig god med sin opmærksomhed, hvor man skal rette sit blik imod. Men den her lille video bare for at vise, at hvis man kigger på det forkerte, hvis ikke du har din opmærksomhed det rigtige sted, så kan du faktisk gå glip af nogle ret vigtige ting og nogle ret åbenlyse ting. Og det er lidt af det, som vi skal se på i dag. Jeg har valgt at ligesom, hvad skal man sige, samle de tre ting, som jeg gerne vil ind på, under tre F'er. Det er sådan, at børnene i skolen, når jeg underviser, de er glade for, at jeg laver nogle huskeregler, så hænger det meget bedre fast med alt det matematik, jeg prøver at stoppe i dem. Og det har jeg prøvet lige at tage lidt med af i dag. Så vi skal se på tre F'er, som Jesus han vil sige noget om. Det handler om fejlfinderiet, det handler om faderen, og det handler om fremtiden. Noget, som vi ikke skal være optaget af og rette vores blik imod, og så to ting, som vi faktisk skal være rigtig optaget af og rette vores blik imod. Ja, lad os bare prøve at få de næste slides på her. Ja, og jeg bare tager næste igen. Yes, der har vi dem, og så prøver vi en mere. Yes. Jeg kunne forestille mig, at der er mange af jer, der har prøvet den her klassiske opgave, find fem fejl. Jeg kan også forestille mig, at der er mange af jer, der lige nu sidder og prøver at løse den. Og jeg har valgt en ret nem en, så I ret hurtigt kan blive færdige, og ikke bruge hele prædiken på at se på det. Men det der med at kigge efter fejlene, og så faktisk finde dem, det er der noget ret tilfredsstillende over. Yes, jeg kiggede efter dem, og jeg fandt fejlene. Og det i sig selv er jo en harmløs og meget hyggelig opgave. Problemet er bare, at ifølge Jesus, så har vi mennesker, og også os kristne, faktisk en tendens til at gøre det samme med hinanden. Jesus han siger til at starte med i de her vers, så siger han, døm ikke. Døm ikke, siger Jesus. Og umiddelbart så kan det jo lyde som om, at Jesus han, at det virkelig lige er vand på tidsåndens mølle her, med at sige, jamen altså, ja, der kan I bare se, Jesus siger jo selv, I må ikke dømme, døm mig ikke. Døm mig ikke, selvom jeg bare vil leve et liv langt væk fra Bibelen. Døm mig ikke, fordi jeg vil have sex før ægteskabet. Døm mig ikke, fordi jeg vil være homoseksuel. Der kan I bare se, at Jesus siger det. Men er det virkelig det, Jesus han siger? Nej, jeg tror, det er vigtigt, at vi skelner mellem at bedømme og så at fordømme. Gud og Bibelen i det hele taget taler meget klart om, at vi som menighed har en vigtig opgave med at bedømme. At vi som menighed skal tage stilling til forskellige etiske spørgsmål, at vi skal for eksempel vurdere om en lærer, om en prædiken, om det er sundt og godt for menigheden, og vi faktisk i den opgave at bedømme har autoritet og et kald, som vi ikke må svigte. Og Jesus han siger faktisk også her i teksten, kast ikke perler for svin og giv ikke hunden det hellige. Så Jesus han siger faktisk, selvom I ikke skal dømme, så betyder det ikke, at I ikke skal beholde jeres dømmekraft. Men det, som Jesus han taler imod, det er det her med, at vi fordømmer hinanden. At vi, når vi fordømmer, så kigger vi på hinanden, og så leder vi efter fejl, lidt ligesom det her billede. Så ser vi, okay, hvor kan jeg finde noget hos de andre, hvor jeg er bedre end dem, hvor jeg lykkes bedre end dem, sådan så jeg kan blive stolt, sådan så jeg kan blive mere tilfreds med mig selv. Og det er værd at bemærke, at Jesus han faktisk i det her vers tre gange bruger ordet bror, som i Matteus evangeliet hver gang det bliver brugt, refererer til en kristen, en anden kristen. Ikke? Så Jesus han udfordrer sig og siger i dag, hvordan står det til med dømmesyn hos os? Selvom man er glad for sin menighed, og selvom man er taknemmelig for sin menighed, så er der en fristelse til, at vi kigger på hinanden, og vi ser, hvor er jeg bedre end dig? Hvor lykkes jeg mere end dig? Hvad er det, du ikke magter, som jeg magter, og som kan give mig en eller anden følelse af stolthed og glæde, fordi så er jeg da bedre i hvert fald, end du er. Det tror jeg er vigtigt at overveje. Og nogle af dem, som Jesus han var mest efter, i forhold til det her med at fordømme andre og dømme andre, det var faktisk, det var farisæerne. Og det har vi jo hørt meget om, at farisæerne, det var de der slemme mennesker, som dømte. Men i virkeligheden er det jo lidt overraskende. Fordi farisæerne, de kendte Guds ord godt. De var faktisk ihærdige efter at leve et fromt liv. De gjorde alt, hvad de kunne for at tilfredsstille Gud. Og man skulle da mene, at det om noget var noget, der ligesom var en fordel, som hjalp dem til faktisk at være nogle mennesker, som Gud holdt af. Og alligevel så er det til de mennesker, som Jesus siger, I fordømmer de andre. Du ser ned på dem, du fryder dig over, at de ikke er lige så gode, som du er. At de ikke er lige så vellykkede, som du er. Fordi det her vellykkede liv, som farisæerne levede i hvert fald udad til, det havde det problem, at det gav stoltheden gode betingelser. Det gjorde faktisk, at stoltheden og det her hovmod, at det fik lov at vokse så stort inde i dem. Og udfordringen for dig og mig i dag, det er jo, at der gemmer sig en farisæer også inde i dit og mit hjerte. At inde i os, den her, man kan sige, vi har jo alle sammen i, som kristne, som vi siger, man har en vis viden om Bibelen, man forsøger måske at læse i sin Bibel og bede, og man giver måske ovenikøbet nogle penge, og man bruger sin nådegave i menigheden, og så kan man spørge sig selv, er det noget, jeg gør glad og ydmygt og i taknemmelighed, fordi jeg ved, at det er noget, Gud har givet mig, eller er det faktisk blevet en kilde til, at jeg kigger ned på de andre og siger, de ved heller ikke lige så meget om Bibelen, som jeg gør, eller altså, prøv at høre deres bønner. Det er jo helt håbløst i forhold til, hvor god jeg er til at bede, ikke? Og der kan være så mange små ting, som vi kan være udfordret af, som faktisk kan friste os til at være dømmesyge og fordømmende, ikke? Det kan være de andre, især ved jeg fra mig selv, og har tidligere kommet i mindre menigheder, hvor det der med, hvis folk ikke er mødestabile, så gør det virkelig ondt, ikke? Man kan være så træt af, hvis der er nogen, der kun kommer hver tredje gang, hver fjerde gang, ikke? Oh, prøv at se på mig, mand. Jeg er der søndag efter søndag. Jeg er nummer et på det her holdkort, og så er det de andre. De kommer bare, når det passer dem. Eller når de stiller sig op til frit vidnesbyrd, og sådan, oh, kommer med den der teologi, som det kan ikke bruge til noget. Det duer ikke. Eller alenemoren, der ikke kan magte at opdrage sine børn lige så godt, som jeg magter at opdrage mine børn. Ikke? Eller dem, man hører om, der er blevet skilt. Ikke? Alle de her ting, man kan sige, hvis vi får det vendt forkert, så får vi bare vores blik rettet mod dem og kan se alle de andres fejl og glæder mig over, at jeg i hvert fald ikke er ligesom dem. Og så er det, vi står i fare for netop at se splinten og dømme de andre og have travlt med de andre i stedet for faktisk, hov, så vi vist bare lige den her af, i stedet for at kigge på mit eget liv først. Ja. Så man kan spørge sig selv, okay, hvad er så midlet til ikke at leve og være optaget af det her fejlfinderi? Hvordan kan jeg undgå at blive optaget af alle de andres fejl og mangler og alle mine egne store bedrifter og hvad jeg selv kan formå? Og jeg må sige, for min egen del, der er der særligt én ting, der har hjulpet. Og det er, at jeg prøver at tage alvorligt, hvad det er for et krav, Gud virkelig stiller til mig. At jeg må se i Bibelen, at Gud faktisk kræver, at jeg elsker ham af hele mit hjerte, sjæl og sind. At jeg elsker min næste lige så meget, som jeg elsker mig selv. Når jeg bliver stille for det, så har jeg vitterligt ingen grund til at have travlt med de andre. Heller ikke mine brødre og søstre. Fordi så kan det godt være, at jeg oftere kommer i kirke, end min nabo. Så kan det godt være, at jeg lykkes bedre med nogle ting, end min medkristne bror. Men så ser jeg derinde, hvor jeg lader Guds ord virkelig afsløre mig, at så har også jeg brug for en frelser. Og så har jeg ikke så travlt med de andre. Så der, hvor jeg bliver bøjet, og der, hvor jeg ser, Daniel, du er så milevidt fra at elske Gud af hele dit hjerte, sjæl og sind. Du er så milevidt fra at elske din næste som dig selv. så stopper lysten til fejlfinderi. Fordi så er det, at Gud, han ydmyger mig, han bøjer mig og siger, også du, Daniel, også du har brug for en frelser. Så drop fejlfinderiet. Drop de 5 fejl. Eller mere til. Ja. Yes, okay. Så det var altså det første. Nu sagde jeg, hvad det var, vi 3 ting, ikke? Fejlfinderiet, og det var det, vi ikke skulle være optaget af. Det, som vi nemt kan blive optaget af, men det, som Jesus faktisk siger, lad være med at dømme, lad være med at kigge efter splinten hos alle de andre, for det fører ingen vegne. Det gør intet godt hos dig selv. Og så siger han i stedet for, hvad det så er, vi faktisk skal være optaget af, hvad det er, vi skal rette vores blik imod. Og det er så det andet punkt, det her med faderen. Faderen. Jesus, han minder os om i de her vers, hvem det er, vi i bønden henvender os til. Nu ved jeg, at I har haft om bjergprædiken før, og Jesus har før i bjergprædiken også undervist om bøn, og blandt andet fadervor og sådan noget. Men her i de her vers, der er der særligt fokus på, hvem er det egentlig, vi beder til, når vi henvender os til Gud i bøn? Hvem er det så, jeg henvender mig til? Og jeg har sådan brug for i mit eget liv at blive mindet om, hvem er det, Gud er? Hvem er det, Gud er? Det er så nemt at få skabt sin egen forestilling om, hvem Gud er. At Gud, han er en lidt nærig Gud, som kun nødtungen giver. Og det er i hvert fald kun, hvis jeg får bedt lang tid nok hver dag, eller hvis jeg får formuleret mig rigtigt. Og måske er Gud i virkeligheden slet ikke gider have med mig at gøre, fordi jeg har jo ikke noget særligt at vise Gud. Ikke? Alle de her tanker, der kan komme om, hvem er Gud, så har jeg brug for at blive stille for det, som Jesus siger i dag. Og jeg synes, det er så stærkt og tankevækkende, at Jesus, hver gang han taler om Gud i bjergprædiken her, hver gang han underviser om bøn, så bruger han på intet tidspunkt Gud, ordet Gud om Gud. Han siger far. Far i himlen. Det siger Jesus. Hvis vi prøver at lægge mærke til det, hver gang han underviser om bøn her, så siger han, det er jeres far i himlen. Og det er så ufortjent, og så alligevel så stort og godt, at ved troen på Jesus Kristus, der er den almægtige Gud, som har skabt det hele, han er blevet min far. Og særligt efter jeg selv er blevet far, der er det blevet endnu stærkere for mig, at jeg må kalde Gud for min far. Gud er min far, og han ved, hvad jeg trænger til. Han ved, hvad jeg har behov for, allerede inden jeg åbner munden. Prøv at tænk på den Gud. Det er ikke en Gud, hvor jeg skal ligge på min knæ 6 timer, og så kan jeg få overtalt ham. Eller en Gud, hvor jeg må gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, og så var det alligevel ikke helt nok. Det er min far. Det er min far, der ønsker at give, og som ved, hvad jeg trænger til. Og Jesus, han siger, bed, søg, bank på, ikke? Ret dit blik mod din far i himlen. Søg Gud. Vær optaget af ham. Kom til ham. Paulus han siger i Efeserbrevet kapitel 3, vers 12. I ham, altså i Jesus, i ham og ved troen på ham, har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Og det er bare så vigtigt, fordi det adskiller den kristne bøn fra alle andre bønner, fra alle andre religioner. I den kristne bøn, der må jeg hvile i, at Gud er min far. Han kender mig til bunds, og han ved, hvad der er bedst for mig. Han giver det, som han ser, jeg har brug for. Ind for min far, der behøver jeg ikke være bange for at sige noget forkert. Jeg behøver ikke være bange for, at jeg får bedt om noget, og så giver han mig det, fordi det var jo det, jeg sagde. Men han giver mig det, som han ser, jeg har brug for. Prøv at tage det næste slide her. Og så lige tryk en videre. Jeg tager et lille billede med her af min søn, ikke? Og synes, det på en eller anden måde kan vise det ret stærkt at sige, der hvor Caleb sidder, han er ikke bange for at sige noget forkert. Han kommer med tillid, og han kommer frimodigt. Og det er faktisk noget af det samme, som gælder for dig, som er en kristen, og som kommer ind for din fars ansigt. Takket være Jesus, så har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til vores far i himlen. Ja. Og jeg har bare lyst til lige at gøre op med noget, som, altså hvis man bare sidder og læser de her vers, så kan man godt havne i en misforståelse, ikke? Fordi der, Jesus er jo så kortfattet her, han siger, bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer, ikke? Så hvis man bare sådan lige umiddelbart læser versen, så kan man tænke, der er sådan en automatik, når man det, jeg beder om, det får jeg. Og det, jeg søger, det finder jeg, og så videre, som om, hvis jeg så bad om et eller andet helt vildt dumt, så får jeg det, for det er jo det, der står, ikke? Men der har vi glemt i ligningen, at det er vores far, vi henvender os til, som også i sin godhed siger nej nogle gange. Og det er jo det, der giver mig tryghed. Jeg ved, han giver mig kun det, som han ser, jeg har allermest brug for. Og som er efter hans vilje. Ja, så det er den anden ting. I stedet for fejlfinderiet, så skal vi være optaget af faderen. Fordi faderen og nærværet og samværet sammen med ham, det er kilden til et liv i glæde og et liv, der fører os hjem til ham. Vær optaget af faderen, fordi han ønsker, han længes efter, han siger, hvis selv de jordiske fader, som nogle af os herinde er, de vil jo ikke give deres børn en sten, når de beder om et brød, eller en slange, når de, ja, hvordan er det, det står? Jeg vil lige tage den her. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk, ikke? Når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder. Ja. Så vidt fejlfinderiet, det var det, vi ikke skulle være optaget af, så var der faderen, ham skal vi meget gerne være optaget af. Og så det sidste, vi skal se på, har jeg valgt at kalde fremtiden. Og indrømmet, det er måske ikke det allerbedste ord, men det, eller både og, det passede med, at det i hvert fald så var et F, og så er måske lidt større chance for, at I kan huske det. Men når jeg siger fremtiden, og at vi skal være optaget af fremtiden, så er det ikke fordi Jesus siger her, at vi skal for alt i verden være optaget af, hvad du og jeg laver om 5 år, om 10 år, om 20 år. Men Jesus, han taler om fremtiden med stort F. Den fremtid, som et hvert menneske skal tilbringe enten i evig glæde sammen med ham, eller i evig fortabelse. Jesus, han kridter banen meget klart op her. Det er som om i kapitel 5, 6 og halvdelen af kapitel 7, der har han ligesom undervist og sagt sådan og sådan og sådan. Og så kridter han banen op her i sidste halvdel af kapitel 7 og så siger, okay, nu har jeg sagt en masse, jeg har undervist en masse, og mine ord og min person, det kalder på et valg. Det kalder på en afgørelse. Du kan ikke bare sige, nå Jesus, spændende, spændende lærer, spændende ord. Nej, det kræver et valg. Både uanset hvem du er, så kræver det et valg. Og Jesus siger, enten menneske, så går du ind igennem en snæver port på en trang vej, der fører til et liv i evig salighed. Eller også, så går du ind igennem en hvid port på en bred vej, der fører til evig fortabelse. Og de ord er for mig måske nogle af de allerstærkeste og allermest alvorlige og vigtigste ord i hele vores Bibel. Fordi det handler om vores ultimative fremtid, hvor vi skal tilbringe vores evighed. Jeg tror ofte, at jeg har brug for at få udvidet mit perspektiv, eller få sat noget perspektiv på den her virkelighed. Så Jesus, han taler om en evighed, ikke? Og det kan være svært at forholde sig til, når man siger, jamen, jeg har et liv her foran mig, her lever jeg måske 70-80 år, og det synes jeg egentlig er nok at være optaget af. Det er også naturligt, og det er også Gud villet, at vi er optaget af vores liv her på den her jord, og siger, gør hvad du kan, brug dine talenter, brug dine evner og nyd dit liv her på den her jord. Og så alligevel så kalder Jesus på os i dag og siger, men der er en fremtid, som er så ekstremt meget længere og så ekstremt meget vigtigere end det liv, vi lever her og nu. Og det må vi være optaget af. For en del år siden, der hørte jeg noget undervisning om det her, hvor der var en, der brugte et billede, som jeg egentlig godt kunne lide. Han havde sådan en toiletrulle med her. Og så havde han farvet en lille smal streg på rullen. Og så sagde han, den her smalle streg, det er et billede på dit liv her på jorden. Det er de cirka 70-80 år, du lever på den her jord. Så sagde han, men den virkelighed, som Bibelen faktisk fortæller os om, det er, at alt det hvide her, det er faktisk, og det er jo så faktisk en underdrivelse, ikke? Det er faktisk evigheden, ikke? Så lang er evigheden i forhold til vores liv her på jorden, ikke? Det vil sige, det er faktisk ikke engang bare en sjov illustration, men det er faktisk den virkelighed, som Jesus han taler om. Og det bliver jeg nødt til bare at minde mig selv om igen og igen at sige, Jesus, hjælp mig, at jeg må gå på den trange vej og nå frem til målet, til det evige liv. Og så kan man undre sig over, jamen Jesus han taler om, at den her port, eller vejen er trang, og porten er smal, ikke? Og sige, jo, det er en smal port. Vi kommer kun ind på den vej gennem et eneste menneske, Jesus Kristus. Kun gennem troen på ham, der er vejen ind til den her bane, den her vej, der fører til livet. Kun igennem ham. Der er så mange andre mennesker, der vil fortælle os, jamen, hvorfor kan muslimernes gud ikke være lige så godt? Hvorfor kan buddhisternes lærer ikke være lige så godt? Hvorfor kan yoga ikke være lige så godt? Og der bliver jeg bare nødt til at minde hinanden om, det er en smal port, den går, der er kun åben gennem troen på Jesus Kristus. Og er trang. Det er måske noget af det, jeg har allerlettest ved at glemme selv i mit eget liv. At sige, jo, men jeg er kristen, og jeg er på vej mod himlen. Men hvor ofte glemmer jeg ikke, at Jesus faktisk siger, at den vej er trang. At den faktisk er fyldt med afsavn. At der er nogle ting her i livet, som jeg må sige nej til. At det ikke først og fremmest handler om mine ambitioner. At sige, jeg vil nå det og det og det i mit liv. Det er fint. Men det er ikke dig selv, der er herre i dit liv. Det er faktisk det, som Jesus siger. Så for at gå på den vej, så er du også nødt til at sige, Jesus, du skal være min herre. Også selvom det betyder at sige nej til mit begær efter penge, eller popularitet, eller et godt ry og rygte, eller hvad det kan være, som vi må give afkald på. Og man kan spørge, om en dag, når du taler om det på den måde, det lyder da godt nok også hårdt, ikke, at sige, så er det bare så dejligt opmuntrende at læse sådan en som Paulus, når han i Bibelen taler om, jamen man kan spørge, jamen, er det overhovedet det her værd? Altså, en trang vej og en smal port, og du går næsten helt for dig selv, og alle de andre, det der er meget sjovt at sige, er det overhovedet det værd? Altså, det kan godt være, at det kun er 70 år, men jeg gider da ikke sådan 70 totalt år i altså, hvor det bare virkelig er noget møg. Paulsen siger sådan her, og han var om nogen en mand, der måtte give afkald på noget. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen. Så Paulus var ikke i tvivl. Det kan godt være, at han måtte give afkald på, at han var en lært jøde. Han måtte give afkald på sit gode ry og rygte. Folk mente, at han var vanvittig. Han måtte give afkald på trygge kår. Han måtte give afkald på rigdom. Men han sagde, alt det der, jeg havde, at jeg var israelit af fødsel og af Benjamins stamme, jeg regner det for afføring. Det er noget lort. Det er det, han siger, i sammenligning med det at kende Jesus og leve mit liv sammen med ham. Og det er bare min bøn, både for mig selv og for jer, at livet med Jesus og troen på ham og fællesskabet med ham må få lov at være lige så rigt og glædeligt, som det var for Paulus og som vi læser i Bibelen. Sådan så, at det her perspektiv får lov at fylde i vores liv, og vi en dag kan tilbringe fremtiden det rigtige sted. Så det må føde både en bøn i mit eget liv. Gud, hjælp mig, at jeg må være det rigtige sted. Og også en nød for de mennesker, som i hver dag er omgives med at sige, Gud, vil du ikke give mig en nød for de mennesker, der lige nu er på den brede vej, på vej væk fra dig, på vej til en evighed i fortabelse. Ja. Jeg tror, min tid er ved at være gået. Men altså, kort her til sidst, det har handlet om, hvad vi skulle rette vores blik imod. Vi så på først, at der er mange ting, vores blik kan rette imod. Det kan være svært altid at zoome ind på det rigtige. Og Jesus siger, i stedet for at kigge på fejlfinderiet, i stedet for at kigge på alle de andres fejl og glæde dig over det, drop det, for det fører ingen vejen, og det viser bare, at du ikke har selvindsigt i din egen synd. Så i stedet for, vær optaget af faderen. Ham, som kender dig, ham, som ved, hvad du har godt af. Brug tid sammen med ham, for han er en kilde til glæde, til tryghed i dit liv, og så vær optaget af fremtiden. Også selvom, at det er noget, en fremtid, vi ikke kan se, det gør ikke, at fremtiden ikke er sikker. Vi ved, den kommer, og vi må besinde os nu. Som jeg fik nogle ord om, da jeg var en ung knøs på efterskole, var der nogen, der skrev, nogle af mine jævnaldrende, de var lidt visere end mig på det tidspunkt, det er de sikkert stadigvæk, men de skrev til mig, betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Ikke? Jeg tænkte godt nok, sådan, jeg var 15 år, og jeg tænkte, okay, det er da også sådan lige lidt alvorligt og sådan noget. Ikke? Men jo mere jeg tænker over det, jo mere er det jo egentlig rigtigt. Det skal ikke tage glæden fra vores liv her nu, men hvor er det vigtigt, at vi betænker, at livet er kort, og døden er vis, og evigheden er lang. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du har talt til os. Tak, fordi du taler for at bringe os tættere ind til dig. Jeg beder om, at du må give os en glæde over at tilhøre dig, at du må holde os fast i troen på dig og i fællesskabet med dig, og at du må føre os hjem til det evige liv. Du må vække vores hjerte, så vi ikke går af den brede vej, men sådan, så vi går på den vej, som godt nok kan gøre ondt, og hvor der er afsavn, men hvor vi ved, vi går sammen med dig, og vi går hjem til faderen, som venter os med åbne arme. Amen.